Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním glosátorem v pořadu, jak to vidí, je profesor Jiří Hlaváč, klarinetista a pedagog. Vítejte, dobrý den.
Děkuji pěkně, dobrý den.
Věnovat se budeme například vývoji na české politické scéně, novým zápisům na seznamu UNESCO a také zavzpomínáme na významné osobnosti. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Prezident Miloš Zeman přijme dnes podvečer premiéra Andreje Babiše. Jednat by měli o vládní krizi a pozici, či spíše dalším osudu ministra kultury Antonína Staňka ze sociální demokracie. Hnutí ANO chce vládnout nadále se sociálními demokraty. Poslanci žádají Andreje Babiše, aby u hlavy státu našel řešení, jak neshody v koalici urovnat. Co si vy, pane profesore, myslíte o vývoji této stále nekončící kauzy?
Já jsem včera večer zhodou okolností ještě zahlédnul vystoupení pana vicepremiéra Richarda Brabce, který se nějakým způsobem vyjadřoval k té situaci, která má údajně několik variant možných řešení. Samozřejmě je to vždycky postaveno na myšlence, že se přitom neřeší jen ten daný problém, ale zároveň se připravuje i něco, co by teoreticky mohlo či mělo následovat. No, já se snažím být vždycky o krok dopředu a dívat se, jak říkám, za první roh. Čili zajímá mě, co by teoreticky mělo následovat. Takže suma sumárum, odvolávat ministra, kterého jsme nominovali kvůli jeho průkazným schopnostem, tak to bylo řečeno, najednou, protože schopnosti se neprokázaly, je pro mě prazvláštní. Pak je další moment, já si myslím, že každá politická strana, která nominuje své zástupce do vlády či jiných grémií, musí mít promyšlenou a skutečně korektně vedenou personální politiku. Čili mám-li budováno určité portfolio, osobnostní portfolio, nemohu být zaskočen tím, že na poslední chvilku hledám. To mně připadá vždycky absurdní, ale něco to vypovídá také o připravenosti, pohotovosti a onom potenciálu osobnostním, kterými se strany na jednu stranu chlubí, kde mohou, a na stranu druhou, když přijde na takzvané lámání chleba, tak se ukáže, že ta situace je zásadně jiná. No, co očekávám? Očekávám, že se ta situace vyřeší, že se vyřeší korektně, že nebude řešena jenom na základě přetahování a zvítězí nakonec ten, který bude mít v dané chvíli i v tom, co bude následovat, řekněme, největší vliv a největší tlak.
A co by bylo podle vás to korektní řešení této situace? Možná jenom připomenu, pane profesore, že se od včera hovoří o možnosti, že by si hnutí ANO a sociální demokracie jaksi vyměnili ministerstva, a tedy kulturu za rezort rozvoje. Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek takovou variantu odmítá. On včera řekl, že si myslí, že prezident by měl akceptovat požadavek na odvolání ministra kultury a následně jmenovat kandidáta, kterého sociální demokracie navrhne.
Co si o tom myslím? Já se domnívám, že musí i na vládní úrovni existovat něco, čemu se říká dlouhodobý záměr. Což znamená, to je na úsek jednoho volebního období určitý plán, určitá strategie, určitá náplň činnosti a mně připadá docela zvláštní, že při onom rozdělování jednotlivých rezortů.
Už kde, na tom počátku.
Na tom počátku, kde nepochybně se mluvilo o tom, že my máme právě na toto odborníky, že je to tak možné vyměnit. No, jak to na mě působí dojmem, podívám se do skříně a zjistím, že místo šedého saka se dá černé sako a nosí to bude v podstatě stále stejný. To je jenom kosmetická úprava, aby se takzvaně něco vyřešilo. Takzvaně.
Opět se objevily úvahy o potřebě zrušit přímou volbu hlavy státu. Do čela těchto snah se postavila Občanská demokratická strana, která přitom sama v minulosti přímou volbu prosazovala. Co si o tom myslíte?
Vidíte, že se usmívám. Takže ta doba, kdy se mluvilo o tom, že vlastně ovšem budou rozhodovat lidé, a to je i ta přímá volba, se najednou začíná stavět do zvláštní podoby, kdy se to neosvědčilo, nebo někomu se to znelíbilo, nebo někdo má pocit, že by se to zase mělo prostřídat. Zase se vracím k tomu základnímu. Jsou určité momenty, které, a učme se z přírody, jestliže chci strom omladit, jestliže chci strom roubovat, tak to neznamená, že řežu kmen. Určité pilíře, určité hodnoty a určité normy mají být zachovány a respektovány a mění se to, co jsem zmínil. Takže prosím pěkně, jestli někdo tady před x lety oznamoval, že doba dozrála, aby šlo o přímou volbu, občané si na ten proces zvykli, občané s ním počítají, no tak teď zase oznamovat, že se to někomu znelíbilo, že to nepřineslo očekávání, to je, pro mě je to, znovu použiju to slůvko, to je absurdní. To je opravdu absurdní.
A splnila z vašeho pohledu přímá volba hlavy státu očekávání?
Podívejme se na to teď pohledem občanů a pohledem politiků. Já si myslím, že z hlediska občanů odpovím, účast je taková, jaká je, což znamená, že lidé se do toho nějakým způsobem zapojí. Účast není stoprocentní, ale je nejvyšší ze všech voleb, které známe. No, čili ano. No a s ohledem na politiku logicky vychází se potom z toho, že není možné s osobností, která je touto volbou vybrána, že není možné manipulovat podle určitých doktrín a podle určitých postulátů. Prostě jsem zvolen většinou obyvatelstva, většinou občanů, tak se chovám jako většina občanů.
Konce minulého týdne jsme si připomněli, jak symbolický příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, taky upálení mistra Jana Husa. Vrcholné české politiky během těchto dvou státních svátků nebylo až tak příliš vidět na těch oslavách či připomínkách. Chyběli vám, pane profesore?
Mně už nechybí vůbec nikde, budu upřímný. Ale zase je to úsměvné. V nějakém filmu Pánu Smoljaka a Svěráka je ukázka toho univerzálního projevu, který je použitelný pro jakoukoliv situaci. Pouze se vymění požárníci za zahradníky, zahradníky následně za vědce, jinak to ten vnitřní obsah je stejný. No, takhle na mě působí politické projevy.
Takže, a vy byste očekával politiky na takovýchto událostech?
Já bych třeba očekával politika na Velehradě, který má co říci, ale říci co k odkazu určitých duchovních hodnot, odkazu tomu, co všechno je možno na základě písma, na základě sdělení, na základě osvěty, co všechno je možné konat. Ale aby tam přijel a oznámil, jak jeho strana je nejlépe připravená a nejvíc pomáhat, je k ničemu.
Teď vás nejspíš zaskočím otázkou, jestli vám třeba z poslední doby utkvěl nějaký proslov státníka, třeba i zahraničního. Protože se často vzpomíná na velké osobnosti světové politiky i tuzemské politiky. Často se odvoláváme na nejrůznější citáty, které přežily desetiletí.
Zamlouval se mě velmi projev Donalda Tuska, který se loučil tedy ze svojí funkcí. A on nejenže udělal nějakou rešerši, ale on v klidu pojmenoval i to, co přecenil, podcenil, co mu nevyšlo, a popřál svým nástupcům, aby to zkusili nějakým způsobem znovu restartovat a znovu, aby se celý ten model vrátil, protože řekl, modelu jako takovému stále věří. I po tolika letech, kdy strávil v rovině konfrontační a musel neustále odpovídat na řadu všetečných a nejapných dotazů.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
před pár dny zemřel profesor Josef Koutecký, zakladatel dětské onkologie v Československu. Někdejší přednosta kliniky Motolské nemocnice a také děkan druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Za svůj život vyléčil tisíce dětských pacientů, získal řadu nejvýznamnějších ocenění, byl také literárně činný, napsal třeba knížku pohádek a byl také velkým milovníkem vážné hudby. Jak na něj vzpomínáte, pane profesore?
No, já jsem až do tohoto okamžiku měl ve studiu úsměv na tváři, teď mě trošku jihnou oči. Josef Koutecký byl osobností, která měla velký časový přesah. My jsme se poznali někdy v konci 70. let minulého století, logicky při koncertech. Považuji do dneška za výhru i za čest, že mě opakovaně pozval třeba do své komorní řady koncertů v Karolínu. Debaty s ním, ale stejně tak i s jeho ženou Jitkou, byly vždycky bezprostřední, byly velmi příjemné, protože Koutecký byl nejen vzdělaný, ale on uměl položit otázku, on uměl poslouchat, on uměl nějakým způsobem reagovat na to, co všechno v něm třeba momentální stav vyvolává. Já jsem nad ním mockrát v životě přemýšlel, protože na jednu stranu každodenní setkání s utrpením, každodenní setkání i s nadějí, že se ta léčba povede, každodenní vykazování určité zprávy, určitého reportu o tom, jak léčba probíhá, jestli se v případě tohoto pacienta karta obrací na tu příjemnou stránku. To je strašně zatěžující na psychiku, na všechno. A Koutecký nikdy nebyl rutinním lékařem. On skutečně přistupoval individuálně ke každému. No a k tomu potom ta rovina, kdy vedle toho zmíněného, že miloval hudbu, hrál na varhany, hrál na klavír, cvičil. Když jsme se potkali, tak mě říkal, já jsem teď se pustil zase do Anny Magdaleny, Bachovy a hraju si preludia. No, mimochodem, poslední setkání, náhodné, zcela náhodné, se uskutečnilo na kraji května a já jsem s mojí přítelkyní šel na Praze 7 a potkali jsme se náhodně. Měl, musím říct, poprvé, co jsem ho znal, velmi smutné oči. A když jsem se tak familiárně zeptal, tak pane profesore, jak to zvládáte všechno, tak on mě řekl, ale bez bolestínství, on mě řekl, víte, už je to trápení. Ale, stejně tak se okamžitě zeptal, co nového v hudební branži, jestli je něco, co by měl člověk slyšet. Zajímal se. On se zajímal stejně tak o filozofii, o literaturu, o architekturu, o historii. Musím říci, že jsem v životě měl štěstí na to, že jsem potkal desítky skvostných osobností. Ale osobnosti typu Josefa Kouteckého, to, čemu říkáme renesanční osobnost, těch opravdu nebylo moc. Koutecký navíc byl mužem slova. On když něco slíbil, tak to zásadně dodržel. Prostě to jsou momenty, které v tomto dnešním světě, který je postaven mnohdy na té povrchnosti, pozlátku, rychlosti, tempu, Koutecký byl opravdu člověkem, který uměl jít do hloubky, uměl jít do důsledku. Byl to noblesní mužský a byl to pro mě, musím říct, krásný člověk.
V jednom rozhovoru profesor Koutecký řekl, že mezi vědou a uměním není zásadní rozdíl, liší se jen metodami. Věda vysvětluje totéž, co umění spodobuje. Společně otevírají cestu k hodnotnému životu.
Samozřejmě vzpomeňme mimo jiné i na to, že ve Francii nebyla odděleně Akademie věd, ale byla Akademie věd a umění. A já musím říci, že třeba stejné pocity, které jsem zmínil, při setkání s Josefem Kouteckým zažívám při jakémkoliv setkání s Rudolfem Zahradníkem. Já se vždy dozvím něco z oblasti vědy a oni se vždy dozvěděli či dozví něco z oblasti umění. Ten tvůrčí proces, ten moment, kdy mám realizovat nápad, myšlenku, mám tomu dávat nějakou konkrétní podobu, tvar, tam je opravdu jedno, jestli hledám řešení z hlediska nové stavby či nové skladby nebo struktury fyziky, chemie a tak dál. Je to stejné. Ten proces tvořivosti je prostě stejným hnacím motorem.
Co má společného věda a umění, respektive co stejně vyžadují? Třeba úsilí nebo fantazii?
Já bych řekl, že v tom vrcholovém stádiu naprostou oddanost té myšlence. Druhá věc, tam se nikdy nemůže člověk dívat na to, kdy mu začíná a končí pracovní doba. Třetí věc, musí mít neustále přehled v tom širokém mezinárodním kontextu, protože všude se něco děje, všude se něco objevuje, všude se něco řeší. Hledat určité participanty, hledat provázanosti. Další věc, stát si za svým. V okamžiku, když mě někdo řekne, no ale ty první výstupy neukazují nic světoborného, ne, stát si za tím, protože já tomu věřím a ta víra je taky tím hnacím motorem. No a pak další moment důležitý pro stejné ohodnocení, zařazení, přijmout z noblesou vítězství i porážku. Protože všude, kde se něco hledá, je to těch pověstných 50 na 50. Schopnosti vám nezaručí to, že se to povede, ale na stranu druhou jsou hnacím motorem proti uspokojení a lenosti. Takže je to na stejno. Je to na stejno.
Uplynulo 8 let od úmrtí špičkového houslisty Josefa Suka. 8. srpna by se dožil 90 let. Vnuk skladatele Josefa Suka, pravnuk Antonína Dvořáka. Co dal naší a světové hudbě?
To je pro mě ošemetné, protože my jsme se velmi dobře znali. S Josefem Koutenským jsme si vykali, s Josefem Sukem jsme si tykali. Bylo to v rovině hodně osobní. Já jsem před několika lety i napsal knihu věnovanou Sukovi, Josef Suk, pokus o portrét. Takže budu se snažit odpovědět věcně bez toho citového podtextu.
Ale klidně ho přidejte.
Uvidíme. Suk byl člověkem, který dokázal i v určitých problémových letech, kdy ideologie a co všechno hrálo roli, dokázal nám všem, že je možné se prosadit ve světovém měřítku na těch skutečně top pozicích. Čili ukázal cestu. Druhá věc, jestliže někdo jde příkladem tak, že víc než 5 desetiletí je schopen hrát na jedinečné úrovni a vzbuzovat všude ve světě ohromnou míru respektu, úcty a uznání, ukázal, že ta dlouhověkost i hudební interpretaci je možná. Je možná. Ukázal i to, že nepovýšil jen solistickou činnost nad ostatní hudební žánry. Byl vynikajícím komorním hráčem. Po léta byl tím, kdo spolu zakládal Sukovo trio, stál u zrodu Sukova komorního orchestru, opakovaně s nimi vystoupil nejen s houslemi v ruce, ale jako dirigent. Byl organizátorem. Já jsem jej poznal v rámci soutěže Pražského jara, on byl tehdy prezidentem festivalu a vím, jak on dokázal vstoupit do organizačního dění a ze svých zkušeností a určitých postřehů dokázal vybudovat potenciál, s ním jsme mohli následně x let pracovat. Suk měl jednu úžasnou vlastnost. Na pódiu byl tím, kdo na sebe okamžitě strhával pozornost, soukromí působil až plaše a nepotřeboval se nikde ukazovat. Jenže při důležitých debatách, diskuzích najednou řekl jednu větu a ta věta pojmenovala to, co se řešilo mnohem lépe než dlouhé diskuze a dialogy a monology předtím. Takže ano, uměl trefit hřebíček na hlavičku. byl analytický, uměl situaci hodnotit, uměl ji rozpoznat, uměl svojí autoritou napomáhat vůbec podpoře a přízní tohoto žánru, protože Suk uměl jednat s prezidenty, s premiéry, s ministry všude ve světě, byl chápán jako osobnost vzdělaná, noblesní, měl v sobě tu míru přesvědčivosti a měl v sobě, a to je nejtěžší, tu míru důvěryhodnosti, protože on s tím vystačil, jak už jsem zmínil, 5, 6 desetiletí. To je úžasný výkon.
Čím vás nejvíce ovlivnil Josef Suk mladší?
On mi jednou řekl, že když doma cvičil, mimochodem jeho věta autentická, Jiří, já jsem celý život raději cvičil, než hrál na koncertech. Jsem nad tím moc přemýšlel, protože znám hodně hudebníků, kteří sténají, že musí cvičit. No, byl to ten tvůrčí proces, to hledání. A jednou mě řekl, že když třeba nastudoval Beethovenovu sonátu a zahrali na koncertě, tak si všechno osmikoval a napsal si prstoklady a všechny možné pomůcky a pak tu skladbu 2 roky nehrál a když ji hrál znovu, nevytáhnul ze skříně už ten zpracovaný notový part, vzal si čistý, vypracoval všechno znovu a pak si to srovnával. No, tím odpovídám, čím mě nejvíc inspiroval. Obrovskou poctivostí úmyslu a přístupu k tomu, co dělal a jak to dělal. Tam opravdu byla ta míra oddanosti, zaujetí, logicky schopností, ale ta míra nekompromisnosti vůči sobě samému. Nemávnout nad tím rukou a říct, to už znám, to už všecko tady bylo. Ne, prostě on hledal až do samotného závěru. Ohromné. Další věc, přišel s tím, že na srovnatelné úrovni s houslemi hrál na violu. To je zase pobídka, že je to možné i pro tu mladou generaci. Čím mě imponoval, já když jsem si s ním povídal, mě až šokoval tím, jaký měl přehled o houslistech, kteří přicházeli po něm. On se zajímal o ty, kterým bylo tehdy 14-15 let. On je znal, čili jej zajímal obor jako takový. To, že tak dlouho jel pomyslně řečí Tour de France ve žlutém triku, nebylo vůbec náhodné a nebylo to o tom, že měl dokonalé domestiky, kteří ho do toho čela stále tlačili. To byl on.
Přehled, zaujatost, obrovskou profesionalitu, ta určitě nechyběla Jaroslavu Skalickému. Je to kolega, který náhle ve věku 63 let zemřel, vynikající reportér, moderátor, komentátor živých přenosů, skutečně legenda, kterou já jsem měla možnost poznat už před 30 lety. Český rozhlas přišel o jednoho ze svých nejvšestrannějších reportérů.
Já to nejen stvrdím, ale dodám. Víte, nejen v tomto vysílání, v tomto prostoru, ale obecně važme si osobností, které uměly naši dobu pojmenovat, ale uměli jí dát také šanci na to, aby se posouvala a překlenula dál. Pan Skalický to osobností nepochybně byl. A je to vzor pro řadu i mladých rozhlasových elévů a těch, kteří už tady působí. A je to člověk, nebo byl to člověk, který ukázal cestu. Kam po ní dojdeme my? Ale to je stejné se Sukem, to je stejné s Kouteckým. A věřme tomu, že konečně se to začne dotýkat i našich politiků, aby ukazovali cestu, která je schůdná a která někam vede.
Český rozhlas 2. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Hornický region Erzgebirge, Krušnohoří a také krajina Prochov Koní v Kladrubech byly o víkendu zapsány na prestižní seznam světového dědictví UNESCO. Ten se rozšířil o 29 nových míst. Jaký význam hraje tento zápis těchto dvou památek?
Já si myslím, že stejný, jako už se hrál v případě třeba Českého Krumlova, Kutné Hory a tak dál. Je to nová šance, je to otevření se světu. Samozřejmě otázkou je, jak se bude reagovat, což znamená, co se nabídne. Ale já jsem včera z hodou okolností zaslechnul zajímavý rozhovor, kde se mimo jiné hovořilo o tom, jak tento model je následně propojitelný s tím stávajícím prostředím, do jaké míry se to začne dotýkat, a teď nejen přílivem turistů, ale tím, co všechno se odrazí v rámci infrastruktury, vybudovaná parkoviště, vybudovaná ubytovací kapacita pro hosty a tak dále. Aby to nekončilo tak, že tam někdo přijede na 3 hodiny a pak autobusem odjede, protože přínos toho zápisu je v tom, že by návštěvníci měli poznávat to prostředí, jeho historii, to, proč se tak třeba složitou cestou budoval jeden hřebčín, co všechno tomu předcházelo, v jakých složitých, politicky složitých obdobích, jaká byla přízeň, jaká byla nepřízeň. Pak to má ten velký smysl. Čili ano, vybudovat to zázemí, ad jedna infrastruktura, ad dvě připravenost těch, kteří se těch zahraničních hostů budou ujímat. Musí jim dát osvětu, musí se s nimi domluvit, musí nabídnout něco hodno zápisu UNESCO.
Jak podle vás pečujeme o kulturní dědictví v České republice?
Já myslím, že střídavě ve smyslu úspěchu a neúspěchu. Něco opečováváme, opatrujeme, a kolem něčeho člověk chodí a nestačí se divit, že je to vůbec myslitelné. Já jsem tady v tom pořadu jednou řekl před několika lety, v tom je ten rozdíl mezi námi a Rakouskem. Já v Rakousku stěží najdu polorozbořenou kapli, zničený hřbitov, zapomenutý hřbitov a tak dál. Tam je pořád ta historie nějak přítomna. Tady v tomto směru se snažíme být víc aktivní.
A co nám chybí?
Já si myslím, že nám chybí étos. To je to, že vnímáme historii jako součást současnosti. Jako něco, co je naše. My se k tomu máme stále hlásit. To je péče o mateřštinu, to je péče o literaturu, o kostely, o muzea a tak dále. Je to naše. To jsme my. To je naše vizitka.
Profesor Jiří Hlaváč, klarinetista, pedagog a skladatel, byl hostem dnešního pořadu, jak to vidí. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Děkuji pěkně a chci popřát nejen hezký den, ale hezké léto, hezkou dovolenou.
Děkuji, nápodobně. Mým zítřejším hostem bude světící biskup pražský Václav Malý. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.